Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Юстина Бойка і Романаха з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, дорогі отче!
Слава навіки, вітаю Сергію, всіх наших радіослухачів.
Отже, ну, перше запитання, я думаю, у всіх на устах зараз дві теми. На жаль, ми від цих тем ніяк не можемо відійти, тому що постійно вони під новим кутом входять в наші серця, в наші розуми, і тому потребуємо якогось додаткового переосмислення. Так, от у зв'язку з загостренням ситуації на лінії зіткнення з Російською Федерацією і загрозою широкомасштабної війни, я хочу запитати у вас, як у душпастиря, скажіть, будь ласка, на цьому тлі вас, як душпастиря, що найбільше тривожить? І які, скажімо так, занепокоєння торкаються вашого серця?
Війна завжди є злом. Чому? Тому що в часі війни гинуть люди. І, мабуть, немає гіршого винаходу в історії людства, як війна. Війна починається з думок, які виринають в серці людини, і потім виявляється назовні. Я завжди, коли роздумую над темою війни, пригадую Каїна і Авеля. Коли ж мова про війну з Росією, вона є особлива. Ця війна, хоча триває вже 7-й рік, щоб пригадати всім, то вона готувалася століттями. Століттями гніту українського народу Російською імперією, а потім радянською владою, дали те, що практично ґрунт для війни між Україною і Росією був давним уже готовий. Зрештою, старші люди постійно про це говорили. І тут є питання тільки часу. Війна вже триває. Зараз мова йде про так звану широкомасштабну війну. Я не є військовий стратег, мені важко говорити, як будуть події розвиватися, але судячи з того, що можу аналізувати історію, характер російської влади, яка управляє зараз Росією, то від них можна очікувати всього, що тільки можна очікувати, тому що певні дії цих людей не підпадають під категорію аналітичну, розумову. Це щось таке незрозуміле, тому що в той час, коли цілий світ шукає протидії на різного роду хвороби, зокрема коронавірус, який зараз спричинив цю пандемію світову, коли люди намагаються пізнати простори Вселенної, космос, досягнути певних вершин, ну то десь на тому фоні Росія, російський уряд і зрештою велика частина російського народу, вони чомусь живуть постійно війнами і намагаються комусь доказати, що вони кращі, перші, то що в тих людях сидить великий комплекс неповноцінності, які вже в його вели їхні царі, починаючи від Івана Грозного, Петра І і далі наступних царів. Ну і теперішні також царі провадять народ тією дорогою. Бідний той народ. То треба молитися за їхнє навернення, бо ще Матір Божа в об'явленнях своїх перестерігала про те, що треба молитися за навернення Росії. Мені чомусь ті об'явлення Матері Божої завжди перед очима стоять. І це є моя відповідь як душпастера. З іншої сторони, очевидно, я думаю, що в будь-якому випадку нам треба далі жити, розвиватися як Україні, не жити очікуванням війни, але планувати завтрашній день для того, що хвилина теперішня вже не повториться. Бо така ситуація холодної війни, може тривати дуже довго, десятиліттями. І не можна жити постійно в стані очікування, що щось зараз станеться, і я можу бути готовий. Мусить бути кожен на своєму місці громадянин готовим до різного розвитку подій, але треба розвиватися, працювати над власним і духовним життям, і громадським, соціальним тощо. Тобто я би радив продовжувати далі зростати.
Отже, ну дивіться, я маю на увазі багато християн, всі ці 7 років молилися і дуже, мені здається, багато за те, щоб Господь Бог цю небезпеку війни від нас забрав. Але чомусь, чи то погано молимося, чи то ще якісь інші підстави цьому не сприяють ніяк. Скажіть, будь ласка, чому Бог не забирає ось цю небезпеку, на ваш погляд?
Знаєте, я, мабуть, належу до тих людей, які не ставить Богу претензії радше, чи питання в мене також є. Я вірю в те, що Бог є люблячим батьком, і він сам знає, коли нам які дари послати. А молитва наша є виразом наших прохань, і треба молитися, але пам'ятаючи, що молитва – це є розмова з Богом. Молитва ніколи не може бути способом виконання Богом наших бажань, такою чарівною паличкою, яка виконує наші бажання. Я особисто у своєму духовному житті ніколи її так не трактую. Я трактую молитву як розмову з Богом, де я можу пізнати Божу волю супроти мене, супроти мого народу, супроти світу. А Божа воля, щоб усі люди спаслися. Значить, нам, мабуть, треба зрозуміти, що треба багато і молитви, і праці. Я не хотів би наголошувати тільки на молитві. На молитві і праці, потрібно, щоб подолати це зло. Бо це зло, з яким ми боремося, воно має різні обличчя, як ми тепер бачимо, і воно є дуже потужне. Не дарма що деякі наші оці підпільники, коли говорили про значить Вавилон, що про нього говорить книга Откровення, то асоціювали його з Радянською імперією, яка поступово переродилася у ту Росію, яку ми маємо. Цей Вавилон мусить пасти. Зло не буде тривати вічно. Але, ну, напевно, нам треба набратися терпеливості. Також і в мене, як в людини, були сподівання, що воно станеться набагато швидше. Ну, але Божі плани, мабуть, є краще, ніж наші очікування.
Ви знаєте, блаженніший Любомир Гузар сказав, що українцям потрібно перестати нарікати і нарешті почати працювати. Це він говорив уже тоді, коли війна з Російською Федерацією вже була, вже був віджатий Крим, і багато було запитань саме до Бога, чому. Скажіть, будь ласка, за ці 7 років, на вашу точку зору, ми почали більше працювати, ніж це було на початку?
Я мушу признати, що я є свідком багатьох змін. На превеликий жаль, українці змінюються під впливом зовнішніх обставин. Як би там не було, але почали якось боротися у різних сферах з певними нашими такими вічними гріхами. Це там є корупція, це є і, скажімо, зневага людської особи, то, що почали, доцінили військових. Тепер пандемія каже нам доцінити лікарів. Прийде ще час, будуть далі доцінювати і священників, і церкву, яку зараз обливають з усіх сторін брудом. Тобто людина наша має такий темперамент, про який можу так сказати народним прислів'ям, що доки грім не вдарить, хлопця не перехрестить. І під впливом тих зовнішніх обставин ми дійсно змінюємося. Народилося нове покоління, яке пам'ятає, що ми воюємо з Росією, що Росія є ворогом, який наступає на Україну. Народилося нове покоління, яке хоче жити в нових умовах. я бачу, що це є дуже позитивні зміни. Позитивні зміни відбуваються також і в державницькій сфері. Якби не було, йде зміна кадрів, вони вчаться, б'ють собі голови. Ну, але це є незворотній процес для пошуку якоїсь платформи. Як на мене, на даний час і ми знаходимося на тому етапі становлення нашої державності, де ми ось-ось бачимо ту обітовану землю. Але, бачите, тут є проблема така, що ту обітовану землю кожен собі по-різному уявляє. Старші уявляють по одному, молодь по іншому. Як на мене, зараз дуже брак такої загальнонаціональної платформи діалогу, на якій би обговорювалася модель України, яку ми хочемо збудувати. Бо, як на мене, ми з цим маємо найбільші проблеми. Звичайно, що кожен має бачення власне України, воно починається з його хати, дому, родини, але мусять бути спільні знаменники того бачення, які виробляються в часі діалогу, який би той діалог не був трудний. І я переконаний, що у нас є на чому будувати цю загальнонаціональну платформу. Ми поволі доходимо до розуміння того, що нас повинна єднати, по-перше, територія, по-друге, мова, по-третє, якісь чесноти, в даному випадку християнські, ми кажемо цінності, ну і далі так розвиватися. Тому брак є отої на даний час загальнонаціональної платформи діалогу. В цьому аспекті можуть багато допомогти засоби масової інформації, які, очевидно, є в руках різних олігархів, як би там не було, головні засоби масової інформації в Україні. Але якщо олігархи є мудрими людьми і хочуть послужити народу, то я би їх закликав до того, щоб вони створили такий майданчик діалогу, причому не керований, а вільний. Бо тільки у свободі народжуються правильні ідеї, погляди тощо. Людина, яка є підневільною, вона ніколи не здатна на якісь високі ідеї.
Нагадую нашим слухачам, що це програма «Резонанс». Сьогодні говоримо з оцем іеромонахом Юстином Бойко про справи насущного дня. Отже, я знаю, що ви не так давно перехворіли сам коронавірусом, і це такий, знаєте, ну, процес, ну, я пережив, який багато наших єпископів пережило, і по-своєму проходила ця хвороба, і багато цікавих думок в часі ось цієї хвороби приходило в голову, так? Скажіть, будь ласка, от ваш досвід боротьби з цим недугом, ну, чим увінчався, так? Які думки в голову приходило, і, власне, що з цього могли б розказати для наших слухачів?
Та я поділюся. Ну, ви знаєте, я якось, я не можу, я сам ще до сих пір не можу збагнути, що це таке зі мною було, тому що я готувався з паломництвом їхати до Синаю, де Бог через Мойсея дав народу вибраному заповіді. Я до цієї паломництва готувався десь 2 місяці. Ну, і в певний момент нічого такого не було. Не було тих симптомів, про які пишуть там газети, журнали, втрата смаку чи нюху. Але було якесь таке недобре відчуття загальне в горлі. І взагалі така втома, деколи кашель. Ну, я здаю тести, бо тому що я ще працюю у Львівській курії. І відповідно, тести показалися негативні. Ну, але перед вилітом, коли я пішов до лікарки, щоб мене оглянула, вона виявила якесь дуже дивне запалення легень. Ну, і сказала мені сидіти. Ну, і тоді почалося ото лікування різного роду тими антибіотиками, гормонами, те, що вливають. Я, правда, вдома був на лікуванні, сам навчився навіть колотися сам, ну, мається на увазі внутрішні м'язові уколи, ну, а такі інші, то треба було просити лікарів. І, звичайно, наступила велика була втома, така, що не можна було практично, ну так, безтурботно пройтися. Я зрозумів, що це щось таке вже серйозне. Ну і лікарі мене провадили, я їм дуже вдячний, і приятелі. Ну і за той час я скористався, щоб якось більше часу присвятити. Ну, я дуже люблю молитву на вервиці. Працював я з архівними документами, які торкають історії УГКЦ, переслідуваної, особливо історії студентів. Багато чого написав, пороздумував. Можливо, це був час такий, що я й навіть трошки і відпочив. У той момент, очевидно, важкувато є пережити людям, які є такі активні, як я. Треба сидіти у хаті. Ну, але тим не менше, для добра і власного, і інших, треба було це пережити. Я дуже дякую Богу, що я це перейшов в такій формі, якийсь такий, що я і сам не зрозумів, що щось зі мною діє. От. Але в будь-якому випадку, ну, заохочую всіх дійсно бути обережними, притримуватися певних правил, але головне не боятися. Не боятися, не біємося, бо життя і смерть в руках є Божих. Господь, Бог, люблячий батько, він знає, що нам потрібно тут і тепер. Навіть тепер, коли медицина розводить руками, пам'ятаємо, що Бог ніколи руками не розводить. Бог нас провадить. Навіть в часі цієї великої пандемії Бог є з нами. І, напевно, що це одна з наших статей нашої хресної дороги. Не кажу Голгофа, але одна з статей хресної дороги, які ми повинні перейти як народ і взагалі як світ. Я маю надію, що в час після цієї пандемії якось люди зрозуміють важливість присутності іншої людини в твоєму житті, ближнього. Можливо, маю таку надію, що глави держав переглянуть свою міжнародну політику, може війни трохи припиняться, бо Бог посилає нам сигнал, щоб ми призупинили воювати одні з одним, щоб ми продовжували жити на славу Божу і змінювали обличчя цієї землі на краще, а не на гірше.
Ви знаєте, скоро наші брати православні та греко-католики будуть святкувати свято Пасхи, і у цьому зв'язку я пам'ятаю реколекції наших єпископів, які так трошки висловлювали своє занепокоєння, що за рік пандемії багато вірників стали так званими диванними прихожанами, так, які там зручненько собі включили смартфон чи ноутбук і там лежачи переживають літургію. І виправдовуючись тим, що зараз локдаун чи там карантин, начебто і службу переживають, і належать до церкви, як і було колись. Ну, тобто, дуже все якось зійшлося добре і виправдання є. Скажіть, будь ласка, чи є ця проблема, на вашу точку зору, ось такою нагальною зараз, от якщо масштаби вірників перекинути, ну так, глобально на всю Україну?
Так, звичайно. Я погоджуюся з тим, так, з цією думкою. Я це, більше того, я це бачу реально, як священик, як душпастир. Багатьох людей ми вже просто не повернемо до церкви. Багато звикло до таких онлайн служб, трансляцій. Але, тим не менше, приходять до церкви людей багато таких, які ніколи до церкви не ходили, яким ця пандемія до яких промовила. І вони прийшли, може, вперше до сповіді, чи вперше на якусь розмову. Я думаю, що, десь, знаєте, такий ми маємо кожен особистий шлях до Бога і маємо як нарід. Але, тим не менше, ну, я думаю, що душпастирі не повинні опускати рук. Як на мене, після пандемії, якщо, дай Боже, я в це вірю, оцей рівень напруги знесеться і будуть послаблені карантинні умови або знесені, то всій церкві в Україні, як там православні, греко-католицькі, римо-католицькі, треба буде спільно взятися за все національні місії по парафіях, які повинні будуть включати кілька аспектів. По-перше, це пригадати людям основні правди Божі. 10 Божих заповідей, 6 правд віри, 7 святих тайн, основні правди віри тощо. Отче наш, це перше. Друге, це є закликати людей до покаяння, щоб люди приступили до сповіді по селах, містах, церкви, навіть би були відкриті 24 години вночі. Ну і наступне, щоб молодь взяла відповідальність за церкву також. Найкращою формою відповідальності це є вибрати собі покликання, служіння в церкві, монаші, священи чи тощо. Я дуже в то надіюся. Я очікую, що такі загальнонаціональні місії будуть проголошені, і вони дадуть свій ефект. Я пригадую 90-ті роки, коли наша церква пішла з підпілля, і по селах бракувало священників, я вже не кажу, знаєте, про монахів і монахинь. І тоді, на той час блаженніший Мирослав Іван кардинал Любачівський проголосив по всіх єпархіях Української греко-католицької церкви такі місії. Їх провадили монахи, монахині, священники. І вони своє дали. Після тих місій дуже багато прийшло до монастирів покликань. Люди віджили, зрозуміли науку Христову. Тобто якийсь базис такого релігійного просвітництва був. Після цього карантину ми рівно ж повинні це саме зробити. Тому що, як би там не було, справа релігії то є вибір особистий кожного, але не кожний відповідально до того вибору ставився. І тому треба буде піднімати релігійне просвітництво.
От ви дуже гарно про релігійне просвітництво і попередня тема про пандемію сказали, але тим не менше, знаєте, от якщо почитати глобальні новини, в тому числі Вселенській католицькій церкві, то бувають якісь такі сенсаційні якісь вислови. Один з них пролунав буквально на початку тижня, коли один поважний кардинал сказав, що по суті розкол в німецькій католицькій церкві вже розпочався. Ми знаємо, що ця історія триває не один рік, про заяви деяких ієрархів стосовно ЛГБТ, про, скажімо так, неформальну підтримку ЛГБТ-ідеології і про те, що якби хочуть якимось декретом підтримати ось ці нетрадиційні шлюби і так далі, тому подібне. Мова стояла і про схизму, мова стоїть вже і про розкол, і ці розмови нікуди не зникають. Отже, як вам здається, що ми, по суті, втрачаємо католицьку церкву в Німеччині? Я розумію, що це, можливо, не є нагальною проблемою для України зараз, але тим не менше, якщо взяти от нашу католицьку віру, то німецька церква, католицька, зокрема, вона, ну, можна сказати, найбагатша, вона фундує дуже багатьох благочинно по всьому світі, і тому становить певне таке осердя і значення для розвитку тої ж самої католицької церкви в світі. І тут такий ось цей ЛГБТ-наратив, який нікуди не відходить, а навпаки утверджується. І тому небезпека, мені здається, є дуже і дуже серйозною. Ваша думка з цього приводу?
Здається, десь недавно папу питали, Івана Франциска, про те, чи не боїться він розколів церкви. Він десь так правильно відповів, що а чого боятися? Вони завжди були, є і будуть. Звичайно, що це походить з фактору людського. Бачите, у уявленні багатьох немає розуміння того, що то є церква. Церква – це, в першу, інституція Божа і інституція людська. І церква повинна слідувати тому, що говорить її засновник, наш Спаситель Ісус Христос. Вона не може діяти на власну руку, вона не може змінити моральні принципи, у тому числі по відношенню до того, що є гріхом, а що не є гріхом. Однозначно треба сказати, що різного роду такі переступи, як гомосексуалізм, лесбіянство чи інші, педофілія, є тяжким гріхом. І ми ніколи не зможемо це назвати чеснотою. Інше питання відношення до людини, яка той гріх чинить. Очевидно, церква, ані сам Спаситель не заохочує нікого там каменовувати, але він закликає до покаяння. Але основою всього є правда про те, що гріх треба назвати гріхом, а чесноту – чеснотою. Дехто думає, що церква – та інституція політична, що вона може змінити свої погляди, і вона тоді стане більш прихильною до людей. Ну, це дуже помилкове поняття, але, на превеликий жаль, таке похибне розуміння церкви міститься не тільки в головах світських людей, мирян, але в головах багатьох богословів, навіть тепер бачимо і ієрархів. З чого це виникає? Це виникає з того, що як людина грішить і не може з тим боротися, то вона пробує оправдати той гріх. Оправдати, немовби узаконити. Ну і з того народжуються різного роду розколи. Церква Христова завжди буде під атакою. Під атакою постійно. Вона була під атакою і є під атакою. Деколи ті чинники розколу виходили зсередини, деколи ззовні. Але природа церкви є така, що вона мусить триматися того, що їй заповідав Христос. Бо як вона від того відійде, вона перестане бути церквою. І тому дуже важливим є, щоб зберегти незмінне навчання Ісуса Христа. І намагатися показати світові волю Божу супроти світу. Тому для цього ми кажемо самі, що, знаєте, є люди, які покликані Богом, для того, щоб пізнавати ту Божу волю і переказувати її народу. Церква є тою пророчою інституцією. І спроби намагання ввалити у церковне мислення оці новітні віяння, які пробують оправдати нетрадиційну орієнтацію, кажучи, що вона є нормальною, вони ніколи не вживляться. А якщо буде спроба вживити, то очевидно буде розкол. Буде розкол. Але переважно розкол, який базується на людських амбіціях, він довго не потриває. Те, що від людини походить, швидко щезне. Те, що від Бога походить, буде тривати. Буде тривати вічно. Тому нам треба просто-напросто триматися вірно Бога, церкви, її науки, провідників церкви, такі, які перебувають в єдності з апостольським престолом. А решта все само відпаде.
До іншої теми, у нас сьогодні така динамічна програма з багатьма, мені здається, такими темами цікавими. Отже, 7 квітня було опубліковано журналом Forbes список найбагатших людей світу. І що цікаво, так, я, можливо, на цю програму і не взяв би цей список, тому що, можливо, більш важливими є інші теми. Але тут новина в чому, що за цей рік пандемії олігархи, ну і мільярдери збагатилися на рекордну кількість статків. От уявляєте, що якось дивно виходить. Всі в світі збідніли, ну, як правило. А мільярдери стали багатшими. І, до речі, що цікаво, що кількість самих мільярдерів за рік зросла на 2755. Ось так, небагато, немало. На першому місці засновник і до недавнього керівник Амазона Джеф Безос, у нього 177 мільярдів. Далі Ілон Маск 151 мільярд. Бернар Арно 150, Білл Гейтс 124 і засновник Фейсбуку Цукерберг 94. А моє запитання вже пролунало, отже, і чекаю вашу відповідь. От як християни мають відноситись до подібних збільшень мільярдерів на тлі ось, ну, бідності, яка росте, та, у зв'язку з пандемією, ну, якось так це дуже дивно і печально виглядає.
Я дивився також той список, Сергію. Дивно мені. Я не розумію тих процесів економічних, які щоразу плодять нових мільярдерів, дійсно на тлі зубожіння суспільства світового. Мені важко це сказати. Ну, напевно, ми не повинні влаштовувати якісь війни супроти тих людей. Знаєте, існує справедливість людська, існує справедливість Божа. Пригадуєте притчу, яку Христос наводить про багача
і Лазаря,
якого,
так?
Ні, якого вродило гарне збіжжя. І він каже: от я поширю свої стодоли, побудую комори, беру то збіжжя і скажу: їж, душе, пий, веселися. Ну і каже, приходить до нього ангел вночі і каже: нерозумний, цієї ж ночі прийдуть і відберуть від тебе життя. От, що будеш мати з того? Життя є найцінніший дар. І найголовніше для нас, християн, є те, щоб ми просто жили, не марнували наше життя і вміли задовольнятися тим, що ми маємо. Ну і, очевидно, боротися за соціальну справедливість. Але це є вічна боротьба. Боротьба між багатством, бідністю, існування таких радикальних різниць – це є суцільна історія людства. Ну, але не повинні ми перетворити це все, то, як Карл Маркс сказав, на класову боротьбу. Бо ця боротьба буде вічна. Вона ніколи не скінчиться. Будуть тільки змінюватися гравці на полі, хто більш багатий, хто більш бідніший. І це показала історія Радянського Союзу. Ми ніколи не знищимо цієї різниці між багатими і бідними. Єдине, що, звичайно, дуже б хотілося, щоб люди, які мають можливість, чи заробили такі величезні статки, вкладали їх в розвиток людства. Ну, щоб ми ставали більшими людьми, тому що науковий прогрес, він пішов далеко. А от такий загальнолюдський прогрес, він відстав. Людина стала надзвичайно немічною. Вона не потрафить собі забезпечити елементарні речі. І тому, коли ми не подбаємо про цей цілісний розвиток людини, ну, то людина стане рабом власних пристрастей. Але це вже, знаєте, бачу, і папа звертається до тих багатих людей, звертаються і провідники держав. Ну, якось так воно функціонує, що є, як є. Тим не менше, нам треба далі жити, будувати церкву, Україну, незважаючи ні на що.
Ну, дай Боже, отче, щоб так воно і сталося. Я пам'ятаю от нещодавне інтерв'ю із ієрархом, блаженнішим Святославом Шевчуком, до речі, да, в зв'язку з його очільництвом, так, ювілейним, так, десятиліттям. І в нього запитали, здається, що Соня Кошкіна, що ось за 10 років, коли, ну, не за 10 років, а за ці 7 військових очікувалося, ну, приплив прихожан у зв'язку з війною і тепер уже з пандемією, натомість от ми цього не спостерігаємо. Скажіть, будь ласка, от чому реально, ну, здається так от на око, ну, я не володію там повною статистикою, але отак, якщо все ж таки подивитися офіційні джерела, дійсно збільшення вірників не відбулося в Україні так в середньому. По-перше, чи ви можете підтвердити та цю тезу? І по-друге, якщо воно так і є, то в чому проблема в українцях от щодо духовності?
Не знаю, чи в нас у церкві, як римо-католицькій, так і греко-католицькій, вже кажу також і про православних, існує якийсь такий статистичний відділ. Звичайно, ми що року, здається, по наших єпархіях парафії здають такі статистичні певні відомості, до єпархії, єпархії передають до центрального проводу церкви. Про те, скільки вірних, то що мені невідомі ці статистичні дані, але можна зауважити певні тенденції, які існують в українському суспільстві. Ну, по-перше, в українському суспільстві, як і в світовому суспільстві, існує дуже сильний релятивізм. Релятивізм як моральний, так і такий інтелектуальний. Що це означає? Це означає те, що люди не можуть знайти наслідок, який люди не можуть знайти між собою порозуміння, тому що немає однієї основи правди. Дехто говорить про епоху постправди, тощо. Ну, але якщо немає правди, то ми ніколи не порозуміємося. Відповідно, для кожного правда є там своя. І як на мене, багато навіть християн почало трактувати Біблію чи навчання Ісуса Христа і церкви на власний спосіб, думаючи, що прочитавши вже там якусь книжку, одну чи другу, чи послухавши мудрих проповідей гарних проповідників, людина може сама собі робити висновки щодо участі в церковному житті і як воно повинно виглядати. Звичайно, ніхто ніколи нікого не заставить, але треба пам'ятати, що для того, щоб бути, ну, як вам сказати, експертом з церковних чи християнських питань, для цього потрібна освіта і ще й досвід великий. Тобто релятивізм моральний, він робить своє. Друге, що ну, така є природа людини, що коли людині добре, то вона Бога не потребує. Ну і третє, багато людей відходить від церкви, тому що не знаходить відповіді на певні питання про добро і зло, про присутність зла навіть серед у середовищах церковних, і як на мене відходять. Я би тут ставив акцент, знаєте, Сергію, на чому, щоб нам душпастерам треба активно працювати. Нам колись ректор семінарії Люблінської, де я вчився, казав таке: друзі, перед нами стоїть дуже багато викликів, але одне нам напевно ніколи не грозить. Це, каже, безробіття. Священникам ніколи не грозить безробіття. Чому? Тому що поле праці над душами людськими є просто неосяжне. І якщо я тут би щось думав, що вдіяти, то би, мабуть, заохотив священників, монахів, монахінь активно включитися у душпастирство. А молодь заохотив не критикувати церкву, не нарікати, але брати відповідальність за церкву. А нема кращої відповідальності взяти за церкву, коли ти роздумаєш, а може тобі дорога лежить до монастира або до священства тощо.
Власне, тут дуже гарна тема про відповідальність у очі, яку бояться брати, тому що жити безвідповідально, ну, це значить впадати в певну деградацію, впадати в певне небуття. І постійно ми бідкаємось, і ми з вами про це якось говорили неодноразово в наших зустрічах, в наших програмах, що Україні бракує лідерів, так, в Україні бракує людей, які можуть взяти на себе відповідальність, натомість відповідальність беруть на себе люди, які по суті не розуміють, що це таке, так, і тому, знаєте, як кажуть, сліпий сліпого веде. Як відбувається, от з точки зору духовного проведіння, ось випликання ось цієї відповідальної людини? Наскільки це тривалий процес? Коли з'являються нові лідери? Як суспільство їх може розпізнати? Це дуже цікава тема з огляду на 30-ту річницю незалежності нашої держави. Так? Чи ми не проспали і не просипаємо кожного року якогось лідера, який, власне, ці властивості в собі відповідальної людини, справжнього провідника має, а ми такого лідера не бачимо, і тому обираємо те, що обираємо, маємо те, що, як казав президент Кравчук, маємо.
Наш народ тільки формується, як народ вчиться будувати власну державність, бо державність то не є така проста штука, неї повинен кожен укласти свою лепту. Відповідальність починається формуватися уже вдома. Її формують батьки. Коли з однієї сторони вони дають дітям зрозуміти, що діти є дуже бажані і потрібні, а з іншої сторони покладають на дітей від маличку певну частину обов'язків. Чи починаючи від прибирання хати, а опісля закінчуючи відповідальністю за ту хату. І от звідси виноситься та відповідальність опісля за Україну, за світ, за свою родину тощо. Вона виринає, очевидно, з родини, виходить. Ну, опісля людина йде до школи, університету, і вже ту відповідальність реалізовує. І наскільки такі інституції, як школа чи університет, здатні підтримати ту людину, кажучи, що допомогти їй знайти місце в цьому суспільстві, ну, тоді вона, то людина буде відповідально працювати. Як на мене, тут, знаєте, держава повинна взяти на себе керівні функції, щоб знайти для кожної людини якесь її місце. І тоді людина, і дати їй належну за те зарплату, і відповідно людина буде працювати для цієї держави, і держава буде розвиватися за рахунок праці тієї людини. В нас ще є таке радянське то поняття, я знаю, чи радянське, чи російське, що держава самоціллю в собі. Держава не може бути самоціллю. Держава є для людей, так, але ту державу творять люди, щоб держава їх захищала. Тому, відповідно, держава повинна навчитися цінувати кожну людину. Кожну людину. Адже кожна людина – це є на вагу золота. Треба сказати, що коли ми думаємо про те, що є найбільшим багатством держави, то перед тим, як ми назвемо землю, корисні копалини, тощо, мусимо сказати, що найбільшим багатством кожної держави є народ, є люди. Кожна людина є єдиною і неповторною. Як держава буде дбати за кожну людину, ну, тоді, відповідно, і люди будуть відповідально відноситися до держави. В іншому випадку будуть тільки люди, значить, цієї держави виїжджати. Тільки одні в пошуках праці і щось там намагатися допомогти рідним, а другі будуть робити так, як теперішні депутати деякі Верховної Ради, почувши про війну, починають між собою переписку, що «надо валіть з страни!» Десь так.
Ви знаєте, хочеться закінчити на такій мажорній ноті. Скажіть, будь ласка, от дуже багато людей, ну і, можливо, я в їх числі, от коли споглядаю на те, що в країні твориться, от ставлю собі одне єдине питання. А за рахунок чого, ну, крім Бога, тримається от ця країна? Тому що здається, що ця вся конструкція вже мала б давно-давно рухнути під важелями там зовнішніх обставин, внутрішніх якихось сплетінь і так далі. От у вас є відповідь на це запитання? За рахунок чого, кого, окрім Бога, тримається ця країна? Хто тримає цю конструкцію державності в нашій країні?
Ви знаєте, я, може, трошки пожартую, Сергію.
Будь ласка.
Якби тепер жив святий Томас Аквіно, який придумав 5 доріг, на яких людина доходить до пізнання Бога, тобто 5 доказів існування Бога, то, мабуть, він би сказав, що одним 6-м доказом існування Бога є існування України як держави. Розумієте? Тому що це для мене є суцільне чудо Боже. Суцільне чудо Боже. І я не перестаю тому дивуватися і Богу за це дякувати. Але тим не менше і ми повинні прикласти наші зусилля для того, щоб це чудо Боже далі існувало і розвивалося. Я більше того, я знаю, що воно вартує того. Воно вартує того, тому що треба любити свою Україну. Бог нам її дав як великий Божий дар. Вона є тим таким нашим спільним домом. в якому ми будемо почуватися щасливими.
Ну що ж, отже, я вам дуже вдячний за цю плідну розмову, за ці теми, які ми з вами обговорили. Бажаю вам наснаги, здоров'я, ну і такого душпастерського завзятого духа. Дякую вам щиро, дорогі отче.
Дякую, Сергію, дякую всім слухачам.
Нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку був отець іеромонах Юстин Бойко з Української греко-католицької церкви, вів ефір Іваницький Сергій. Слава Ісусу Христу!